fiiducana wanaagsan ee dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 26-ka bisha sebtembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirkii halista hubka ee muqdisho lagu qabtay iyo weliba tallaabooyinka dowladdu ay doonayso in ay u qaado dhinaca la dagaalanka hubka sharci darrada.
waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka lasoo dejisto dad gaara soo degsadaan, in la dhoofiyana way reeban tahay, in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi in laga ganacsado hub in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi dheer oo la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kaga hadlayo hubkii Soomaaliya ay ka heshay Masar iyo weliba kulamo uu New York kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Eritrea iyo weliba Masar.
dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna, waxaa darab ka noqday Yemeniinta iyo Xuutiinta ayaa darab ka noqday, waxaa darab ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa darab ka noqday, waxaa darab ka noqday Ciraaq kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. waxaa suuragal ah
qodobada iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cada ku qaabilaya madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, iyadoo lagu wado in hogaamiyaha dalka Ukraine uu kala xaajoodo qorshihiisa uu ku doonayo inuu guulo kaga soo hooyo dagaalka uu kula jiro dalka Ruushka. hase yeeshee jamhuuriyiinta ayaa ku eedeynaya inuu sameynayo faragelin dhinaca doorashada, iyadoo lagu wado in Zelensky si gooni ah ula kulmo Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga kadib marka uu soo dhammaado kulanka ula yeelanayo madaxweyne Biden. walow aanay jirin geesta kale wax qorsho ah oo ilaa hadda la shaaciyey oo ah inuu la kulmayo isagana Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga oo maalmihii lasoo dhaafay ee kordhiya dhaleecaynta u jeedinayo si waditaanka Mareykanka ee ah in uu bilaayin dollar siiyey qof diidan heshiis nabadeed inuu qaato. geesta kalena xubnaha baarlamaanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa madaxweyne Zelensky ka dalbaday inuu eriyo Oksana Markiyoya oo ah danjiraha Ukraine u jooga Mareykanka xilli uu Zelensky booqanayay warshada rasaasta soo saarta oo ku taala Pennsylvania oo ah gobol si weyna loogu tartamayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhacaysa bisha Noofambar ee soo socota. duqa magaalada New York Eric Adams ayaa maanta lagu soo oogeeyay dacwad heer federaal ah oo ku eedeynaysa inuu qaatay laaluush iyo weliba tabarucaad sharci darro ah oo ololihiisa ka soo galay dalal shisheeye. xafiiska dacwadoogaha Mareykanka ee Manhattan ayaa ku eedeeyay Adams inuu ku daray waxyaabaha soo galay tabarucaad sharci darro ah oo ka yimi kuwaasoo ku beegmaya barnaamijka maalgelinta ee magaalada, kaasoo bixiyay halbeega deeqsinimo ah oo loogu talagalay deeqaha dollarka ololihiisa uu ka helay lacag ka badan $10,000, taasoo u dhiganta in dhaqaalaha kasoo galay halkaasi ee la ansixiyay inta runta ah sida warka uu sheegay. Aadamis ayaa lagu eedeeyay inuu weydiistay oo dalbaday laaluusha oo ay ku jiraan lacag iyo weliba qiimo dhimis loogu sameeyey faa'iidooyin uu ka helay safar kuwa raaxada ah oo u sameeyey aan idhaahdee sarkaala Turkiya dacwada ayaa lagu eedeeyey in sarkaalku uu raadinayay caawinta aadamis ee la xidhiidha sharciyadda qunsuliyadda Turkiga ee Manhattan. Saraakiisha f b i da ayaa gudaha u galay hoyiga rasmiga ah ee duqaasi magaalada New York, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen telefoonkiisii gacanta subaxnimadii saaka saacado ka hor inta aan si rasmiya loo shaacin eedaha loo haysto oo wax yar ka hor haatan uu la shaaciyey. Ciidamada dalka Suudaan ayaa madaafiic iyo weliba duqeymo dhinaca cirka ku qaaday caasimada dalkaasi Suudaan maanta. Howlgalkaasi oo ah kii ugu ballaadnaa ee ay dib u doonayaan inay ugu qabsadaan halkaasi tan iyo horraantii dagaalkii 17 bilood ka hor ka bilaabmay halkaasi oo ay kula jiraan ciidamada gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo weliba ila wareediyey milatari. Howlgalkan ciidamada oo lumiyey gacan ku haynta inta badan caasimada bilowgii colaadda ayaa yimi ka hor khudbadda taliyaha ciidamada Jeneraal Cabdul Fataax Al Burhaan ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York maanta. Goob joogayaal ayaa sheegay in duqeymo culus ah iyo iska horimaadyo ay dhaceen iyadoo ciidamada xoogga ee dalkaasi Suudaan ay isku dayayeen inay ka gudbaan buddooyinka webiga Niil ee isku xira saddexda magaalo ee ka kooban tahay caasimada weyn ee Khartuum, ee gaar ahaan Umu Durmaan iyo weliba Bahari. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idinleeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay muranka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya. Wareysigaasi oo dheera ayaan haddaba dhegeystayaal oo magaalada New York kula yeelatay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaanu qaybtan waxaa wasiirku kaga hadlayaa kulan uu magaalada New York kula yeeshay dhigiisa dalka Masar iyo weliba dalka Eritrea, sidoo kalena waxau kaga warbixinayaa halka ay marayso dhexdhexaadintii uu waday dalka Turkigu ee u dhexaysay Soomaaliya iyo weliba Itoobiya.
Kulankaas runtii dee kulan iska caadi u ahaa kulamada aan la yeelana wasiirada caadiga arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay ka shaqeysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso. Dalka Soomaaliyana annagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan. Eritrea iyo Masarba xiriirkeennu xiriir taariikhi aan leenahay, xiriirkaasunbuu la xiriiray, iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyo danaha saddexdaas dal ka dhexeeya.
Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoon lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan?
Arrintaas way runtii ma dhicin. Sababtaysa u dhacayna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamku dhan kasoo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay Soomaaliya Ethiopia meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci daraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay, isagoo yaqaana xuduudaha, isagoo aan darisnahay, isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray. Marka aniga oo ima muuqato asagoo sidaas sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qardajeexa inta kasoo jeeray oo dowladda Soomaaliya soo engage garay ama la soo xiriiro. Marka ima muuqato aniga dariiqaas.
Soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo Ethiopian ah, ciidamo sidoo kaletana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtigan khilaafkeeda uusan habooneen. Waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kaleta aada u naqdinay arrintan oo dabcan dowladdii federaalka dhexe uga soo horjeedo. Markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ee tahay oo eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idin ka hayso oo fiirsan ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaanka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaanba jooga, maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya?
Sideeda xiisada anaga warrimo jirta waxaa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in lala aado ama laga raadiyo. Xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intentionkeeda dhabta ah muujisay wataliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimaadeen taliska hadda Ethiopia ka taliya ciidamadaana waxay yimaadeen abi korbe jooga oo ciidamadan abi ma keenin 2012kii abi prime minister ramaahi prime minister ma xilkiisa maraga kuma riyooda in waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban kari dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinaya kamida isla markaasna madax banaanidiisa ku xad gudbiya labaas laba is qaban karta baa marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegay inuu hadirtaan abi ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soo ma jirto marka xiisadan anagu jecelnahay January 1 deedina Ethiopia halkeenay xaqood wasu ficna xisada ninka abuuray waa isaga xisada ninka hadda wali ku sii inda adag oo dariiqa asqarta jeexa rabay inuu ku socdo waa isaga marka anagu de mar walba waxaan taaganahay oo xad gudubka sameysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi 1 January sanadkan wixii ku dhacay
shirarkii ka dhacay dalka Turkiga dawladda Turkiga ee dhaxdhaadinaysay meesha guuleysan oo mar dhal meesha noqon waxa isku mari waay
shirarkaas runtii isku daybeen aan adduunka muujinaynay in aan diyaar u nahay ayadoo shaatigeena ku haysto inaan haddana diyaar u nahay dal walaalaheen oo Turkiga la yiraahdo iyagu ay aadeen Itoobiya ku yiraahdeen dhaxdhaadin inaan hadhow tuu ekaan niman aan rabin in qadiyadan la xaliyo ama xal laga gaaro taas awgeed waana qulnay waana tagnay Turkiga 1 July bay ahayd iyo 2 July wareegii koowaad qodobada asaasiga runta la isku qabtay labada iyo kii labaad oo 12kii Agosto iyo 13kii ahaa qodobada asaasiga oo fundamentalka waxay ahaayeen oo de Soomaaliya ay xaq u lahayd taagnayd MOU-ga in laga noqdo madax banaanida iyo midnimada Soomaaliyeed ay ilaaliso dowladda way ku soo xadgudbeen iyo qodobka saddexaad oo ah sharciyo un kulos la yiraahdo oo heshiisyada badaha maaragtay ay ku xusan yihiin oo qaramada midoobay oo dowladda land locketka oo aan badal ahayn iyo midda badda leh kala xadaynaya sidii la isaga faa'iidaysan lahaa sharcigaasna in loo soo laabto sharcigana way diideen qodobadii kalan runtii kulligood waa ka meerteen laakiin waxaa rajaynaynaa wareegyada soo socda rajo badan baa qabnaa in waxaas ay sidaas ay u dhici doonaan oo qodobadaas ay aqbali doonaan
Ethiopia hadday ka noqon weyso MOU-ga ama isfahamka heshiis ayagii Soomaaliland ciidamo ay ka joogaan wadankii dabcan Soomaaliland oo la hadlayaan xirro la leeyihiin ay ogol yihiin dawladda Soomaaliya maxaa lagu gudboon
dawladda Soomaaliya runtii waa dawlad caalam sharci ka jira ku dhexdo qaanuunka kaymaha meel uu ka taliyo adduunka kuma noolin 200 dawladaha ku dhow adduunka ka jira shuruuc qaramada midoobay shuruuc urur goboleedyada AU ay ka mid tahay oo aan ka wada jirna anaga Ethiopia oo weliba xaruntii ay ku taalaa sababo shuruucdaas dawladaha kala xadaysay dawlad walba xuduudeeda iyo meesha ay wax geyn karto dee waxaan isku waafaqsannahay in MOU-gaas uu ahaa sharci dar Ethiopia hadday marka ku sii socoto horta kowda ciidamada nabad ilaalinta oo dowlad Soomaali jooga ma jiraan waa inay ka wada baxaan kowda January sanada soo socota 2025 markii la gaaro waa inay baxaan oo banaanka istaagaan taas aan hadda adduunka u cadaynay sababtoo ah tahay suurtagal ma aha in la yiraahdo magaalo ama tuulo ayay ilaalinayaan iyagoo dalkii weynaa madax banaanidiisi ku xadgudbaya dhowr jeer madaxa Soomaalida iyo go'aankaasna baarlamaanka Soomaaliya gaaray arrinta xildhibaanada iyo dowladda kulli ah sheegtana xildhibaanadu waa kuwii u codeeyay qaraarkii lagu diiday oo mabiyoogaa oo baarlamaanka Soomaaliya gacanta uga taagay iyadoo hal qof uusan diidin dowlad goboleedyadana xuduudaha awoodaha waxaa dastuurka ku saabsan qodobka 14 baad akhrin kartaa ayaa sheegaya wixii ciidamo ku saabsan ciidamo military wixii ku saabsan military waxa weeye dowladda federaalka awoodaha iyo ay leedahay weeye marka arrintaas waxaa dowladda federaalka dhiil gareynteeda iska leh dowlad wareed iska mana
waayahay arinta waxaa jirta dawladda Djibouti inay u soo bandhigtay dawladda Ethiopia inay siinayso dakad siday Soomaaliya u aragtaa arintaas
runtii Soomaaliya waxay u aragtaa arintaas waa arin Djibouti ay xaq u leedahay dalkeeda inay waxay rabto ay ka sameeyso dawladda Djibouti way u fargareyn kartaa dawlad kasta oo iyada ayaa shaanigaas kale laakiin anaga meesha naga khusaysa waxay tahay in markii offerkaas la sameeyay oo Djibouti walaalaha ay sameeyeen in Ethiopia aysan halkaas aadin taasi waxay markaa kashaftay oo qaawisay oo cawradiisii barnaanka soo dhigtay damci Abiy Axmed ee ahaa inuu rabo inuu saldhigi ciidan ku sameysto badda Soomaaliya ee uusan rabin dekad in la siiyo haddana dekad infrastructure leh oo ay isticmaalaan
ofeyd laakiin mana ay sidiin si rasmi Ethiopia ma sidin marna
doonayo anaga de maana arag ayo ka jawaabaya laakiin wali waxaan aragnaa ayo idaacadaha ka qeylinaya oo Ethiopia xaq u leedahay inay badda haysato inay 120 milyan bay haysato ay xaq haysato waxaas ma aragtay ayaan kulli ka maqleynaa kuwa madaxdooda taasi marka waxay kashaftay runtii waxay kashaftay nawaayadka xun niyada xun nimanka sodayaasha iyo abi dhika odaga ah meesha u taliya
waxaa jirta in Masar iyo dowladda Soomaaliya isu soo dhawaadeen gaar ahaan marka xiliyadan ugu dambeysay oo Soomaaliya iyo Ethiopia xiriirkooda uu xumaaday oo xisadan ay kacday dad fara badan waxay leeyihiin Soomaaliya cooska ayay noqonaysaa lagu kor dagaalamayo oo laba waddan oo ayaga khilaaf u ka dhaxeeya ayaa khilaafkoodii noo soo raray oo Ethiopia iyo Masar ah marka aragtida ah in Soomaaliya laba dhinac ku kor dagaalamayso sideed u aragtaa
waa dad maan gaaba kuwaasi waxaa tilmaami karaa inay maan gaab yihiin kuwa sidaas u fogaaya dowladda Turkiga aan xiriir leedahay waxaan soo rarnaa khilaafkii Greek iyo Turkiga ahay maan soo rarnaa dowladda waxaan imaaraadkan xiriir la leenahay ama waxaan soo rarnay imaaraad iyo Iran khilaafaadka u dhexeeya soo rar dowladda Ingiriiska aan soo heshiis lana dowladda Mareykanka lana dowlado wax kala dhexeeyaan ba jira marka ma dowladdii aan heshiis la galno ma midii kale oo ka soo horjeeday baa waxay u soo
laakiin xisadaan ku soo
beegay xisadda kuma beegmin Masar waxay u hurtay xurdimada Soomaaliya dhig bay u hurtay dadka ee taariikhda Soomaaliya dhaxin waxa uga geeriyooday safiirkoodii baa uga geeriyooday qadiyadii Soomaaliya dalka Soomaaliya xurriyadiisa uu gaarsiinay 1956 Kamaluddin Maxamed Saalax al Diifjiri Masar xiriirka ugu fiican waligeed xiriirkeena ma gooyin xataa carabtu markay xiriirka u gooyeen Israa'iil iyo Heshiya dowladda Soomaaliya dowladii Farakutriska ahaa Masar xiriirkeedii sii joogtay ee ka mid ah marka marna ma dhicin waliba xilliyada ugu adkayd oo carab oo dhan ay go'aan ka gaartay baan Soomaaliya xiriirkeeda ay haysay Masarida ayaan anaga maqnay oo xiriiradii maaragtay aan reactivation ku sameyn xiriiradaas reactivation baa lagu sameeyay Masarna dowlad walaal waaye dowlad maaragtay rabta inay Soomaaliya kaalmeyso waaye oo ka kaalmeyso dagaalka argagixisada aan kula jirno marka
waxa sanado badan ay Soomaaliya dhulkan taalay oo xaaladan ay ku jirtay maxaa Masar ay sida hadda ay u imaaday meeshaan dhow oo ay leedahay wax walba la qabanaynaa maxay muddadii dheerada Soomaaliya xaalada ay ku soo jirtay
wallahi taas maaragtay de aniga i weydiin mays su'aashaydana ma aha laakiin hadda wali dhulkaan nalna haddaan kasii il daranahay haddaana la soo haweysanaya madax banaanida inay la soo haweysanaya waxaan aaminsanaa inay the right time tahay oo in nala soo nala garab istaagay ahayd marxaladan adag oo argagixisadan aan dagaalka kula jirno isla markaasna dalkeeni la soo haweysanayo in nala soo garab istaago mana jirto colaad iyo xiisad la soo raraayo
waagaaga dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Axmed Fiqi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu warramay Axmed Saare Cabdi Axmed dhinaca kalena kal hore ayaa wasiirka amaarilada ra-iisul wasaare Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibaddu ay ku eedeeyeen madaxda Soomaaliya inay colaadinayaan Itoobiya iyagoo oo kumana sheegtay Soomaaliya inay u horeen kumanaan askari si ay uga caawiyaan dowladda dagaalka ay kula jirto argagixisada waxaa sidoo kale walaac ka muujiyeen waxay ugu yeedheen jilayaal shisheeye oo khatar ku ah xasiloonida gobolka dowladda Itoobiya aan isku daynay inaan la xidhiidhno si ay uga jawaabto hadalka Fiqi ee ugu dambeeyay ayaanay weli noo suurtagelin marka ugu horeysa aan helana waanu idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay inay dembi tahay in hubka qaybihiisa kala duwan guryaha lagu haysto, sida oo kalena lagu gabanayo mas-uuliyad dowladeed oo xilligaasi lahayo iyo weliba in laga ganacsado. Shuute oo jariimo cadda iyo weliba wax halis ah ku ah ammaanka shacabka ku tilmaamay haysashada hubka ayaa sida oo kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagal ku sameeya dadka hubka haysta iyo weliba guryaha lagu haysto. Falanqeeyayaasha amniga ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay dadaalada xakamaynta hubka ee socda, laakiin wax walba ay ku xidhan yihiin qaabka loo fulinayo. Haddaba howlgalladana lagu xakameynayo hubka waxay ka dhigan yihiin amaba ay uga dhigan yihiin nabadgelyada Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaada soo jiita misay muddo dheer. Ayaa waxaa warbixin arrinta ku saabsan noo diyaariyey Cabdiqaadir Samakaab.
isagoo ka hadlayay shirka xakamaynta hubka oo dowladda Soomaaliya ay ku qabatay magaalada Muqdisho, ayuu gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ka sheegay inay tahay dembi weyn in hubka lagu haysto guryaha iyadoo cidda haysata ay ku gabanayso xil dowladeed, taasoo uu ku tilmaamay wax halis ku ah badqabka shacabka. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sidoo kale sheegay inay reeban tahay ka ganacsiga hubka iyo soo dejintiisa oo uu jariimo ku tilmaamay.
Waxaa la reebay in la soo degsado oo hubka la soo dejisto dad gaara soo degsadaan, in la dhoofiyana way reebanta, in laga ganacsadaa reeban waa jariimo weyn iyo dembi. In laga ganacsado in laga ganacsado hubka jariimo iyo dembi weyn waa jariimo lid ku ah badqabka muwaadinka iyo guud ahaan amniga dalka khatar ku ah. Waxaa kaloo khatar ku ah dalka in hubka laga ganacsanayo in guryaha lagu haysto iyadoo lagu gambanayo magaca mas-uuliyad markaas lahaayo. Mas-uuliyaddaas ha ahaato mid darajo ah oo sargaal ciidan uu hayaa ha ahaato, ama mid mas-uuliyad gaar ah oo caadi ha ahaato, arrintaasi waa dambi weyn. Ninka qofka hubka ganacsado badqabka muwaadinka iyo amniga guud ee dalku khatar ku jira.
Gaashaanla sare Shuute ayaa dhinaca kale sheegay inay diyaariyeen xeer ilaaliye dabagala oo ka qayb qaata xakamaynta iyo hubka dhigista, kaasoo maxkamadda ka soo qaadanaya ruqsadda lagu baarayo guryaha hay-adaha amniga ay uga shakiyaan in hub lagu haysto.
Waxaan annaga diyaar naga ah marka la fulinayo howlgalka ka dhanka ah la dagaalanka hubka sharci darrada ah, marka la sameynayo waxaa diyaar ka ah oo annaga diyaar naga ah xeerdaaliye ka qayb qaata arrintaasi. Xeerdaaliyahaasi keliya hay-adaha amnigu waxay sameyhayaan galkii iyo cadeymihii ay hayeenay u dhiibayaan. Isagaa maxkamadda la tegayo oo ka soo qaadahayo maxkamadda waraaqda amarka lagu fatashayo guriga lagu tuhmay inuu hub ganacsi yaallo, gurigaasi ha lahaado mas-uul nooc oo rabo mas-uul ha lahaado, ama ha lahaado mid sargaal ciidan ha lahaado, ama mas-uul kale oo aanan ciidan ahayn ha lahaado, maxaan kaga jeednaa marka inaan xeeraliyaha arrintaasi aan gelino oo shaqadaasi qayb ka ah? Maxaan kaga jeednaa? Waxaan kaga jeednaa in la hubiyo, in loo hoggaansamay sharciga in la hubiyo, oo aynan qof kasta waxa ay rabta aysan sameynin, in la hubiyo, in la ogaado haddii amarka maxkamadda la diido in la diiday sharcigii cidda ka hortimidna ay tahay in tilaab laga qaado, saas inay tahay in la ogaado horta. Marka koowaad waxaan kaloo kaga jeednaa arrintaas iyadana muhiim ah, marka la baaro guriga la fatasho haddii laga helo hub lagu baaraayo, hubkii la baaraayay laga helo meeshaasi, in hubkaasi in dhammaantiis la keeno maxkamadda. Lama kala reebi karo hubka maxkamadda markay la geeyay iyada go'aan ka gaarayso sida laga yeelayo markaas, idoo fiirinaysa habraacidii la soo saaray oo sharciga waafaqsanaa. Qofka lagu helay inuu sameeyey xadgudub la xiriira ka ganacsiga hubka uu sameeyey waxaa laga qaadaa tallaab adag oo sharciga waafaqsan.
Hadalka Xasan Cali Nuur Shuute ayaa imaanaya iyadoo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay mamnuuc tahay haysashada hubka, dowladda Soomaaliyana ay waddo dadaallo xakamayn iyo hubka dhigis ah, taasoo ay si weyn uga walaaceen siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubka ku haysta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha amniga ayaa dadaalada xakamaynta hubka ee socda ku tilmaamay tallaabo wanaagsan oo wax ka tari karta nabadda Soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaado sokeeyo oo soo jiitamayay muddo ka badan 30 sano, laakiin muhiimadda ay tahay qaabka ay dowladda Soomaaliya u fulinayso, sida uu VOA u sheegay Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga ee Iska Afrika.
Sida guud marka la fiiriyo in hubka dhigis lagu sameeyo dadka hubka haysta waxay faa'iido u tahay runtii amniga caasimadda oo caqabado badan waqti badan lasoo kulmayay, in ay hubku ku ekaado gacmaha ciidamada dowladda iyo gacmaha sharciga ah runtii amniga saameyn weyn ay ku yeelanaysaa iyo guud ahaan dhanka kale markii lagu dabaqo xakamaynta hubka maadaama oo naqabateynta hubka dalka laga qaaday soomaaliya runtii arrintaasoo dhan waxay faa'iido u tahay haykalka iyo sawirka dowladnimada iyo amniga caasimadda in ciidamada keliya uu ku ekaado dhabdhaqaaqa hubka iyo haysashadiisa.
Waa gartay. Marka si arrimahan loo fuliyo adoo soo koobaya, maxay tahay waxyaabaha loo baahan yahay ama qaabka ay tahay in loo wajaho?
Run ahaantii sidaan la socono, waxaa hubaysan hogaamiyaashii siyaasadda, waxaa hubaysan xildhibaanadii, hubaysan ganacsatadii, dhammaan marka si u fududaato waxaa loo baahnaa karaa wada shaqayn iyo in ay ku fadhiso si lamida sharciyad, maadaama dalku uusan lahayn maxkamad dastuuriya oo dalka Soomaaliya dhan uu ku jiro ama uu ku dhisan yahay heshiis bulsho iyo odaytinimo. Runtii waxay ku dhisan tahay in wasaaradaha ay khusaysaa oo ay sharciyad drafti soo sameeyaan, kabacdi golaha wasiiradu ansixiyaan, wadadaas ay soo marto, jaranjarada dowladda dhan ay soo marto, heshiiskaas iyadoo lagu yahaan oo la isku wada raacsan yahaana in hubka dhigista la sameeyo oo aysan noqonin in tashuub lagu sameeyo iyadoo la fududay karo khilaaf iyo dhibaatana aysan sii abuurin. Laakiin sawirka guud markii la fiiriyo amniga caasimadda iyo guud ahaan Soomaaliyaba in hubka dhigis lagu sameeyo way u fiican tahay lana helo ciidamo kontrol xuduudaha caasimadda iyo dhammaan si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa hubka. Maleeshiyaadka ama qabaa'ilka ay maaragtay gacantooda ku jirtana lagu qarameeyo oo nidaamka dowliga iyo hubka keliya ay isku ekaadaan, taasna waxay gacan ka geysan kartaa dibudhiska qarannimada iyo ciidanka Soomaaliyeed iyo istaagitaanka haykalka iyo dowladnimadii Soomaaliya.
Dadaalada xakamaynta iyo hubka dhigista ee ay wado dowladda Soomaaliya ayaa waxaa walaac ka muujiyay siyaasiyiinta iyo ganacsatada hubaysan.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A aan ku eegayno saameynta dagaalka Qasa uu ku yeeshay fahamka colaadda Bariga Dhexe iyo weliba qadiyadda Falastiiniyiinta. Waxaana inoo soo jeedinaya Ismaaciil Farjar.
Dhowaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Qaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada Bariga Dhexe. Waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhiga V O A toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Qaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Dhow hal sano oo uu socdo dagaalka Qaza weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa, taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo. Masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Qaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay isla markaana ka mid a dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaaladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waan u mahadnaqayaa P O A iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo intaa dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeedka dhiganaya inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la talinimada xafiiska madaxweyne aanan ku hadlayn laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabiraya aqoontayda iyo khibradeedii waa aragnimadeeda.
Ibrahim Iidle Saleeban waa gudoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Qasa bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Qasa kuma koobna Hamas ama Falastiiniinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa darab ka noqday Yemeniinta iyo Xuuthiyiinta ayaa darab ka noqday. Waxaa darab ka noqday Hezbollah iyo Lebanaaniinta ayaa darab ka noqday. Waxaa darab ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. Waxaa suuragal ah inay darab ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya ayaa darab ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqayo in ay dheeraan ay darab ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd wax la isku haystay dhaleecaynna baa jira, la isweydaarsanayo ku saabsanaa in hubka uga soo gudbo xagga masaaradu uga soo gudbo. Taas lafsigeedu waxa weeye waa dareeno jira weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qabaa in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Baddii casayna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuuthiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey kadii xudeyda maalin dhawood kuwii duqeeyey, Xuuthiyiinta oo kuwii maalin dhawood iyaguna duqeeyey, Talibiin oo kuwii duqeeyey. Arrimahaasoo dhammi waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Inta meel kaleba laga eegin kolka waatan la leeyahay ay jiraan eedeymo ah in uu jiro xuduud Al-Shabaab iyo marka la yahay Xuuthiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadbanba ama hab si toosan iyo si dadbanba waa u saameynaya dagaalkaasi. Dhaqaal ahaan buu u saameynaya, amni ahaan buu u saameynaya, oo iminka ayay muuqata. Anigu dareenka shaqsiga aan qabaa waxay tahay arrintaa soo dejisay Ethiopia inay ku dhiirto inay tirada bad baanu ka doonaynaa ama meel baanu ka doonaynaa badda cas. Waxaa ka mid ah arrimaha kan dhacaya ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah oo waxaa kor u kacay muhiimaddii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badda cas. Oo dal kasta oo badda cas iminka kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay. Marka waxyaabahaasoo dhame waa saameynta uu keenay baan odhan karaa dagaalka qasa.
Arrimaha sare u qaadaya cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid ah dhacdadii lagu qarxiyey aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas, iyo weeraradii ka dambeeyey ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan. Sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimu oo ah falanqeeye degan dalka Britain.
Sidaan ognahay aaladahan beejeriska Xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ay islahayeen Israa'iil ayaa ku dhageysan kartaa ayaa waxay dhacday 17 September in beejeriskii iyo weli waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qarxay. Waxyaabii qarxay kamid ahaa Xisbullah ay islahayd, yacni wuxuu ka maarat ka nabadgeliye badan yahay ama aad arrinka uu keliya aad isku fariin isugu diri kartaan beejeriska taasoo markii dambe cadayba inay ku qarxdo. Ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin. Qalabkan beejeriskaasi dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka laysugu gaarsiiyo oo qoraal ah. Aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey, laakiin ah qalab atleast lagu shaqaysan karo oo fariimaha laysku gaarsiin karo. Waxaa kaloo jira Wakatoki oo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay warkeysyadu qorayaan dhimashada dadka dhintay badanaa waxay u badan yihiin kuwa Wakatokiga watay oo ka yara weyn, batterigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay ugu arxay. Dhimasho ayaa ku timid, laakiin beejeriska uu ka yaryahay, batteriga ku jiran uu ka yaryahay. sida dareed dadka beijeriska ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen, laakiin waktookiga dadkii watay ka weyn kana bater weyn dhimasho ayay sababtay. Dadka dhintay badanaa waktookigaas ay ku dhinteen. Waana qalab isgaarsiineed, laakiin maanta waagii hore laislahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisu, laakiin qarxii dhacay daraaddeed ay dadka adduunka ay aada uga shakiyeen ee isticmaala beijeriska iyo waktookiga. Haddaanta kusoo koobnay fahamka beijeriska waxa uu yahay, waa qalabka isgaarsiineed ee farrimaha la isku gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliyana isticmaalina su-aalada loo isticmaalo oo kabiilyada waaweyn ay isticmaalaan. Waa qalab yacni si shacaba loo isticmaalo, militariga keliyuna isticmaalin, laakiin dhinac walba loo adeegsan karo.
Haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qarxiyey? Sideese ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay howlgal noocaasa fuliyaan? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Haddii la isweydiiyo sidee qaraxani loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beijeriska dhexdooda wokitokiga, taa su-aal badan baa ka taagan. Khubarada arrimahaasi maaragtay aad uga hadleen waxay sheegeen waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in Xisbullah qolada ay ka dalbatay kambeni Taiwan ah iyo mid Hungary ah ay goorkii deliveriga waqtiyada lasoo deliver gareynayay dhexda loo galay meeshay doontobaha noqotee, oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qarxa kaa kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeminna, iyagoo isla waxaad ka iibsateen Taiwan iyo Hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday. Laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama Mossadka Israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontobaha noqotay ay ka faa'iideysteen dib, yacni ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhexgeliyeen qalab qarxa, taasoo markii ogaadeen in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankoodu haystaan oo xitaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura dad gudaheeda ay wada qarxiyeen.
Aqoonyahan uu ka mid yahay Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Gaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Dagaalka dib uga cusboonaaday Gaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda Falastiiniinta labadaba saameyn buu keenay. Qadiyadda Falastiiniintu 2023 bishii October halkii ay joogtay maanta ma joogto. Haddii aad qadiyad Falastiiniyeed maanta qadiyad Falastiiniyeed maaha. Haddii aad qadiyad Carbeed maanta qadiyad Carbeed maaha. Haddii aad qadiyad Islaam maanta qadiyad Islaam maaha. Waa ka weyntay waa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiya oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaas oo ay xaq u dirriyeen ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay amaba ka socda waxyaabaha ka dhacaya jaamacadaha Mareykanka, waxyaabaha ka dhacaya ururada bulshada ee Mareykanka, waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhan meeshay doonaan baa joogeen. Waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan islaam ahayn iyo mowqifta ay qaateen si wax xusid mudan nima kale yahdo conference-ka kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo sida ay u waajahday. Waxay saameysay international law iyo international justice system-ki ayay saameysay oo waxa ka soo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamaha ka soo baxay. Waxa ummadda dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo wax dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin. Marka la eego xagga siyaasiga, halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiyiinta, dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii, inay ilaaliyaan nidaamkii international order-kii, inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka ugu siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaarsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Run ahaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya beijeriska iyo wokitokiga galbeedka khaasatan in waxaa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo taa ay fursad siisaba kamaradan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii reer galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado waayo kamaray badan waxaa jira reer galbeed oo dad badan ay cunaqabateen ay ku soo rogeen oo waxa ka iibsan oo yaani leeyihiin hal laga leexdo yaani wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale Starbucks ka tanna ay kamaraydii marka hore la aaminsanaa qalabkan isgaarsiinta ay gadan jiray ay ka leexdaan taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay macaamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u badnaadeen qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn xoog leh ku leh dhaqaalaha macalaadta kasoo baxday China taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
wagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaa inuu soo diyaariyo inala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen. Farjararka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Khadar Maxamed Akulle.
bisha 11-aad ee sanadkan 2024 waxaa qorshaysan in ay Soomaaliland ka dhacaan doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada qaranka. haddaba warbaahintu waxa ay muhiim u tahay xilliga doorashooyinka. barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa qodobkaasi warbaahinta Soomaaliland iyo xilliga doorashada. waxay kala qayb galayay waqtigoodana aan uga mahadcelinayaa suxufi sare waayaarag rugcadaaya Faisal Maxamed Cabdi Faisal Farfarle oo kasoo shaqeeyay telefishano, idaacado iyo wargeysyo ama warbaahinta qoraalka ahayd intaba haatana ka howlgala wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland, iyo Kayse Axmed Digaale oo isaguna kasoo shaqeeyay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishano, idaacado iyo warbaahinta qoraalka, haatana waa mas-uul ka tirsan telefishanka madaxa bannaan ee Saab ee xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, su-aasha koowaad aan idin weydiinayo waxay tahay maxaa la gudboon saxaafadda xilliga doorashada? aan ku horeeyo Faisal Farfarle.
xilliga qura ay horta isku duuban tahay ee national interest laga eegayo mas-uuliyadda dhinaca wararka ay keenayaan iyo fagaarayaasha meesha laga hadlayo iyo waxyaabaha ereyada la xilliga keenaya waa xilliga qura ee saxaafadda laga doonayo national responsibility وانا حلقة
معنا مسؤولية قرن أمو مسؤولية
وحلقة للدوليو لنك السحافي إنو مسؤولية ديسك السعر لابا إرأي أيو قوم هيمة وحويا إنو وحي ساسي السقنادة وشيغية إيو مسؤولية إنو سك السعر
وي كيس أحمد قال إن مرر بضا محلة الماما إن السحافي إنتو إن حق حسبية دا إيو سياسين تلفتو دا آنا لح أنقون إن أما آنا يوهين
الخبرات بضما سنتهين دورشاد وحدة شروع حساسي مركز سولو قليو كوان سلمان خصور لعيانا aad bay ku hore ugu duwan yihiin oo way ka adag yihiin saxafaduna way ka tira badan tahay sidii beri hore ahaan jirtay ama doorashadu soo ahaan jirtay dhalinyaro ayaa jirta badan oo ku soo birtay saxafada waxa jira warbaahinta oo aad u badatay oo dhinacyada garanaysa social media meel kasta marka aad kulka doorka waxa ay la muuqataa inay ka halis badnaan karto beri hore waxa ku koobnayd oo kaliya telefishinada jaraa'idka ilaacadaha arimahaas laakiin imi khawad galays oo YouTube Facebooker iyo waxyaalo badan oo kale oo social media ayaa ka degdeg badan wixii kale ba sida daraadeed doorka waxa maleen inay ka halis badan tahay hadii aan saxaafiyinta iyo mas'uuliyiinta warbaahinta dadka gacanta ku haya aanay mas'uuliyad culus isa saarin wararka ay helayaan taxadir badan loo sameeyin warkasta oo yimaada ama khatar ku ah maxay doorashada ama dhibaato ku keenayna ay ka taxadirto iyo xilligan xitaa aanay muuqan warbaahinta waxa la siin jirtay dadaniyada cusub toobara la siin jiray lagu toobarayo dhibaatooyinka ay wax ka dhalan karta komishanka doorashada xilliga doorashooyinka komishanka doorashada bixin jiray hay'adaha bixin jiray kulimo ma muuqdaan maanta mana arag taasoo dhibkeeda leedahay laakiin maanta waxa ku xulantahay qof kasta oo gacanta ku haya warbaahinta intii hore la yaqaanay waa la garay awalba taxadir bay sameyn karaan laakiin social media iyo wax cusub soo kacay halisteeda bay leeyihiin waxay sii deynayaan wixii dawladda dan ah taasina waxay keenaysaa in xisbiyada kale ee mucaaradka ama tartamayna iyaguna ay doontaan warbaahin wuxuuna u sii deyn kartaa marka taasa la oran karaa
taasi ma lahayn wax jiraahayn
een wax weeyaal een moolo karo een sida uu matalan sheegay in muxuu aha een gudoomiyuhu een saab waxa jirta qol kala afkaar ba jirta oo ku dhawdo waxa ay kala belief kareysay mararka qaarkood ha inaanay sheegin matala waxyaabahan nationalka ee waxyaabaha xisbiga uuna matala xisbiyada qaranka marka ama mucaaradka ayay inta badan sheegaan kala qaybsanaantaasi waxay keenaysaa xilliga uu doorashooyinku amba kaambeynku yimaado inay saxaafaddu laba u kala qaybsato oo aqaadla ay noqdaan qaar traditionala oo matalan dhinac taageeraya qolola ay noqoto qolo sensitive oo matalan professionala marka waxaan malaynayaa erigaasi kulley wax badal kama jiraan waxa
laakiin haddana haddaad eegtid haddana ba miyaan mararka qaarkood aanay dhicin inay warbaahintu u kala gacan qabowdahay dhinacyada tartamaya haddana miyaan hadda warbaahintu miyaan la oran karaa dhammaantooda dhexdhexaad
ilmee kaysaa la kaftamay kaysa waa la kala raacsan yahay oo kullinu waxa weeyaan dhinaca idinkiyo matalan websaydada waxyaabaha kale inta badan waxay u dhagan ugu leeyihiin kuwa madaxa banaani waxay u dhagan ugu leeyihiin dhinaca mucaaradka oo ay buunbuunayaan arrimahooda isla markaana ay laakiin inta dowladda
midaan weydiino horta inaga Khadar iyo Faysalba labadiinu ay anigu ogsoonahay inaan dowladda warbaahintoodu aanay sii deynayn ololaha mucaaradka hadalada mucaaradka taas bay nagama jirto
ma jirto anagu waxaanu sida wasiirkaygu sheegay wax way waa u dhex iminka waa la sii deyla
wasiirku kulmiye ha jiray waa calimarahaan waa kulmiye waa kuwii ka qaylin jiray imika qoraal ma haya haddaan kutusi lahaa isagoo dowladda buunbuuninaysaa beri guddoomiye xisba kulmiye ahaa baashi warqo warbaahinta lama sii daayo oo ila cad ma sii daysa Faysal
kana
u leeyahay Faysal idinkuna dhinac ma dadka codkooda la diido ee la sii deyn waa ee dawladdu cagta saarto anaga u hela taasa kanta noo sii doono laakiin muran inaga ilaahay idinku ogtiin in warbaahinta dawladdu aanu mucaaris ololaheeda iyo wixii aan la sii deyn
ee ka warhatibay aligoo siirkaygu sidoo laabray hadda aligoo la hadlay waxa uu sheegay in matalal waxyaabaha matalan xataa iminka anigoo afkiisa ku hadlaya wuxuu sheegay xataa waxyaabaha naqdiga iminka aanu faallada qoraa waxay waxyaabaha naqdiga ee xisbiyada mucaaradka wax laga sheegayo intuu nala shiray ayuu joojiya waxyaabaha laakiin imika markaad xaggooda eegto waxyaabo badan oo fidmo ka celayo anaku aanu ka gabanno ayaa kaysaba wii qiraya
imika tusaale warka cabdiraxmaan cid yurtiis waxmanayo awdal dowladdu ma ku dhici kartaa warkaas in wariyaha awdal uga soo warhamaa uu t v qareen ummadda ka dhexeeyey ka sii daayo waa maya faysale ogiye ta kale xisbi kulmiye balida istikhaadada kulmi ee riyaale haystay wixii odhan jiray dhexdhexaad ma aha maanta isla waa bartii cid kastoo ku fadhiisataa warbaahinta dowladdu waa dhinac afka dowladda ku hashaa cid kale ma sii dayn karto
maanta waxaanu ka hadlaynaa kayse waxyaaba badan oo uu ogyahay laakiin waxaan sheegayaa maanta waxaan u baahannahay labada yaduba ana dhiil ciise waan ku tuhuusalay waxyaaba badan isaguna waa ka sheegaya marka maanta waxaa naloogu baahan yahay marka loo eego matalan kenya markii uu ka dhacay doorashadii wax weeye dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waa la kala raacay markaa tii maanta uma baahni kayse siduu ku bilaabay ayaa laga doonayaanigaan
kugu horreysiiyo maxaa warbaahinta ee gacanta ay xukuumadda ku hayso idinkala gudboon ololaha dhex ma u noqonaysaan xisbiya iyo ururada
waxa weeyaan mar hadday timaado commissionka wuxuu soo saaray loo hogaansamayaa waxa weeyaan waayo waynaanu maanta eegna kambiinka sida ayuu kaloo horreysiiyaan waxa weeyaan arintoodu maanta waxay ku xilan tahay waa commissionka ka hor dhici maynado matala waxyaabaha had iyo jeer dadka lagu wareeriyo waxa ka mid a in la sii odoloso taasuna waa xaalaan marka labadeedaba waxaa anugu gaar ahaan waxaanu anagu ku fulinaynaa siyaasadda commissionka oo ah iyagu inay gacanta ku hayaan waxay soo saaraan aan ku kalsoonaa
xaqiiqdii doorashada aynu nimaadno ta madaxa banaani diyaar moo tahay in ay dhexdhexaad u gudato dhacdooyinka xilliga doorashada la tabinayo oo laga fikirayo doorasho xasiloon iyo inaan amnigu wax yeelaanay ka imanay diyaar mootay
warbaahinta somalilan markasta oo doorasho dhacdo waxay diyaar u yihiin inay dhexdhexaad noqdaan inay wax kastoo caqabad keenaya wax kastoo nabadgelyo dara abuurayo wax kastoo doorashada ku rumanayaan inay ka ilaaliyaan horena umay dhicin waxaan rajeyna inay dib u dhicin intii doorashada somaliland ka dhacay warbaahinta dhexdhexaadka warbaahinta madaxa banaan ee somalilan kaalin mugley ka qaadanaysay kaalin odaynimo ka qaadanaysay taxadir badan bay samaynaysay waxaan jecelay kuwii sanadkii hore sidii loo soo dhaqay in maantana lagu dhaqi doono
waa hagaa gabagabadii barnaamijka dooda gaaban aynu soo gaarnay xalka ayaan doonaya labadiinaba wada jir inin weydiiyaan ka horreeya kayse axmed digaale muxuu yahay xalka ku muuqda ee warbaahinta la gudboon xilliga doorashada
waxaan kaga baxayaa maadaama odayaashii saxaafadda nahay xilli adagu doorasho la gelayo dhammaan warbaahinta madaxa banaan iyo todowligaaba warbaahinta madaxa banaan waxaa la gudboon oo aanu ku guwaabinaynaa waajibna saarana ahay inaanu si nabadgelya ah dhexdhexaadnimo ah ummadda u horseedi kartaa deganaansho waxaan qalalaasa iyo dhib abuurayn in loo tabiyo doorashooyinka wax kasto halis ku keenayana laga fogaado inla taxadirna lagu eego wararka soo dhacaya
way faysal maxamed cabdi faysal farfarre maxay tahay talada ama xalka ku muuqda ee la gudboon warbaahinta xilliga doorashada
mid horta kayse waan ugu markhaati furayaa oo xilligan aad u muhiim ahayd qodob uu soo qaaday oo ahaa ilaa imika inaanu commissionku qaban matalan tababaradii oo kaalin weynay ka qaataan dhallinyarada isla markaa dhallinyarada cusub la hoga tusaaleeyo waxaa kaloo sheegayaa xalka waxaa loo baahan yahay in dhinacyada la cubadhowro in laga ilaaliyo waxyaabaha keenaya khilaafaadka ereyada xunxun ee nacaybka iyo wax allaala wax kaste oo nabadgelyadeena iyo jiritaankeeda ka horkeenaya
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saxuufi sare faysal maxamed cabdi faysal farfarle oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta warbaahin kala duwanna ka soo shaqeeyey iyo kayse axmed digaale sarkaal sare oo ka tirsan maamulka telefishinka sab tv oo xaruntiisu ay tahay magaalada hargeysa labadiinu aad iyo aad baad u mahadsan tihiin intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dooda gaaban oo dhegaystayaal idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray idinla socodsiinayay anigoo ah khadar maxamed cakule tan iyo mar kale intaynu barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
doodaasi gaaban haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda ayaynu haatan aynu ku dhownahay aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
calabkoo iskeen badoo
wejigaaga iyo cara kuma abuureen hadal aad ka cabatana caway kuma yidhaahdeen. Codkaasi maxamed siciid cabdibike ayaana ugu dambeeyey dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Cara kuma abuure hadal aad ka cabatana